Human sa kapatan kaadlaw sukad si Jesus mabanhaw, iyang gidapit ang iyang mga sumusunod pag-adto sa usa ka bungtod. Nag-ingon siya,
"Ako karon musaka sa langit. Tapos sa akong paglakaw, inyong suginlan ang tanang tao nga ako gilansang sa krus aron pagkuha sa silot sa ilang sala. Ang matag tao nga mutuman kanako mapasaylo. Ug unya magpuyo siya uban kanako sa langit. Ako usab ipadala ang Espiritu Santo aron paghatag kaninyo og kusog."
Unya ilang nakita si Jesus nga misaka sa langit. Pagkahuman, duha ka anghel nagsulti sa mga sumusunod nga nagsigig hangad sa langit. Aduna usay adlaw diin ang Ginoong Jesus mobalik dinhi pag-usab. Mao kana ang gisulti sa mga anghel ug dayon sila nahanaw. Nagtudlo usab siya nga mobalik siya pag-usab aron pagdala kanilang tanan sa pagpuyo uban kaniya didto sa langit. Kun ikaw motuo kang Jesus karon, makaadto ka usab sa langit.